ņemot vērā pandēmijas apstākļus un to, ka bērni vismaz ir bijusi tā ierobežotā kā grupā attiecībā uz kultūras pasākumiem un klātienes pasākums praktiski nereāli nodrošināt. Šobrīd tad būs šie 18 īsie kvadrofona aktieri sagatavotie tādi video lasījumi, video gabaliņi, kur režisora Elīna Lieljuksa ir viņus dažādi iekustinājusi, atdzīvinājusi, arī izmantojot grāmatu ilustrācijas. Nu, tie būs tādi mini ieskati visās grāmatās, ko mēs šogad esam izdevuši.